Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій, програма «Резонанс», найважливіше за останні часи. Я дуже радий вітати нашого друга, отця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава віки Богу Святому, всіх-всіх вітаю.
Давненько, отче любий, ми з вами в ефірі не пересікалися, десь місяців два, а точно. Скажіть, будь ласка, отче, от не з чого планували, почну. Як вам далися ці і даються карантинні місяці? Чи відчували ви той, просто надпотужний тиск, який відчували всі люди тут, принаймні в столиці, психологічного характеру, духовного характеру, навіть і фізичного характеру? От щось подібне відбувалося з вами особисто?
Бачите, я перед Великоднем дочекався своїх найближчих друзів, студентів Українського католицького університету, там теж об'явили карантинні канікули і заняття онлайн, і ми з ними перед Великоднем переїхали на Кінбурську косу в заповідник і змогли зробити такий зв'язок інтернетний. Там в пустелі відслужили Великдень під тим зоряним кінбурським небом і так само там і жили. Що вам сказати, що був досвід такої пустелі не місяць, не два, трохи більше. Потім все закінчилось, бо почали заздрити в доброму сенсі і приїжджати. Деякі приїжджали навіть не зголошуючись, то ми виділили спеціальний куточок для карантину. І з цього я зрозумів, знаєте, що люди вже не витримують. Так само не витримав і я. Я тільки що вернувся з Брюховичів, де все ж таки відбулася літня філософсько-психологічна школа 2020. І тиждень, з урахуванням всіх карантинних норм, ми там працювали досить плідно. Була пані Лариса Гармаш, доктор наук, потім був славетний філософ Олександр Філоненко. Я давав лекції з майстра і Маргарити. Але було відчуття, що все ж таки не витримали той карантин, розумієте, з'їхалися. Дай Боже, щоб все закінчилося нормально.
Угу. Отже, скажіть, от я у вас ще не запитував в часі цього карантину, чи відчули ви, що церква також якісь зміни пережила і переживає досі у зв'язку з цими всіма карантинно-пандемійними обставинами?
Безумовно, розумієте, спочатку ми дискутували, чи взагалі є прийнятними онлайн трансляції, а потім увійшли в них, потім побачили на Великодні свята, і це стало символом нової епохи. Самотній папа на ступенях собору Святого Петра в дні пасхальних торжеств, Рим, злива, пуста площа, ніч, і це був знак часу для церкви. Оцей пустий, пуста площа, пустий собор Святого Петра і самотність папи, який всупереч цьому йде і створює священну реальність. Бачите, ми потім трохи навіть, ледь не занадто увійшли в той онлайн, але занадто не буває. Зараз повстала неймовірна кількість прекрасних катехез, онлайн-катехез, з'явилося багато нових облич в Ютубі, в інших. Ми стали багатшими в цьому сенсі, перетнули кордон, який ніяк не наважувались перетнути, тобто кордон сучасних технологій.
Отже, Ми задумуємося також, скажімо так, еволюційним способом, переживаючи кожне якесь нове нашестя, якісь пошесті, там повені, які трапляються в Україні, там, не знаю, пожежі, чи в наших дружніх якихось країнах, з якими ми маємо контакт через друзів, які представляють ту чи іншу державу. От нещодавно в Лівані стався якийсь, не знаю, апокаліптичний вибух просто в серці країни, в Бейруті, в порту, не зрозуміло, чи то терористи, чи то недбалість працівників, ну, неважливо, але вибух шалений. Сили стався. І ми ставимо запитання духовенству одне і те саме, чому і за що от в світі відбувається те, що зараз відбувається. Я думаю, що ви, як священик, також близько до серця це приймаєте, і те подібне питання ставите і собі, і Господу Богу. А от чи маєте ви на нього відповідь?
Бачите, відповіді такої, щоб вона була відповіддю абсолютною від людини, навіть священика, почути ви не зможете. Ми можемо, як той нещасний Іов, піднімати руки в критичному моменті до Бога і казати чому, але і відповідь ми отримуємо таку саму. Хто зрозуміє всю безодню тих шляхів, якими Господь веде людей до себе. Я тільки черпаю надію в тих откровеннях Божої Матері, які були на протязі 20-го сторіччя, і в яких вона говорила, що всі ті ситуації, які ми тепер переживаємо, про які вона попереджувала, інколи в деяких об'явленнях плачучи кривавими сльозами. А все це приготовляє людей до великої зустрічі з Богом. До великої зустрічі з Богом, яка стане початком нової цивілізації, нового життя, нового розуміння себе і космосу, тобто початком такого великого оновлення. І зараз в тих ситуаціях, ви сказали про Бейрут, це страшне. Вибух, який перевищив вибух, що відбувся в Хіросимі або в Нагасакі. Вибух, що перевищив силу атомної бомби і зніс біля порту всі центральні оті доми, знищив людей. А ми, може, питаємо себе і Бога, але відповідь, яка насувається, дуже проста. Бо ми люди, які вибрали таку долю, і під час втечі з Едему задля пізнання добра і зла ніякого щастя нам то пізнання не принесло, а от життя не маємо. І продовжуємо робити хибні вибори. І бачите, це слово «вибор», «вибори» – це стривожливе слово, яке вимагає від кожного з нас, вимагає протверезитися перед тим, як зробити будь-який вибір свого життя і робити його по-божому, а не задля якихось примх. Примх бути не повинно. Примхи руйнують, а ось орієнтир Божий і в перспективі Божих цінностей робити вибір, хоча би нам то не подобалося, але по-божому, воно нас лікує. І я маю надію, що тих людей, які хочуть бути оздоровленими, значно більше, чим ті, що роблять хибний вибір.
Отже, дивіться, зараз в зовсім братній республіці для нас, країні Білорусі, масові заворушення в результаті виборів відбуваються. Там навіть є вже жертви, наскільки я знаю, одного чоловіка взагалі вантажівка збила, чи то спеціально чи то випадково, але на відео, ну, дуже моторошно це виглядає, багато сотень людей затримано. І за результатами незалежних так званих екзит-полів міжнародних, то перемогла все ж таки опозиційна кандидатка, а за результатами офіційних екзит-полів перемагає чинний президент, батька Лукашенко. Так, я не хочу тут говорити про політику, але хочу, як сказати, хочу візвати до вас, як до священика і до всіх церков, чому зараз церква мовчить. Якось так нечутно, не церкву в Білорусі, там не православну, не католицьку, так начебто щось очікує. А чого очікує церкви? Чому немає такого урбі-торбі, тобто народу і люду сказати те, що щоб якось, ну, примирити. Не знаю, здається, що церква трошечки зараз запізнюється з реакцією, і можна було б багато чого упередити. Ваша думка з цього приводу?
Бачите, церква не мовчала перед виборами. Римо-католицька церква Білорусі просила про те, щоб керуватися сумлінням, не продавати сумління. Католицька церква сказала своє слово, закликати до того, щоб якимсь чином той вибір відстоювати, до яких дій протистояння поки що церква не буде, доки не вичерпані всі мирні засоби для регулювання ситуації, доки ще є надія на те, що ті, що отак сценарно брешуть, а я кажу сценарно, бо це дуже припоминає нам 2004 рік, коли один кандидат переміг, а всі знали і розуміли, що переміг інший. Бачите, церква зараз, коли говорять люди, коли люди усвідомлюють, вона не повинна бути ватажком суспільних процесів. А церква підтримує людину в її змаганню за справедливість, за сумлінність, і дає людям відчуття того, що вони не покинуті на самоті. Здається, це відбувається. Тим паче, що білорусини, бачите, вибрали шлях не Майдану, вони виходять там, де живуть міста і села, і по тому, як вийшли люди, вже бачно, що 70% населення Білорусі зважилось на певний дуже мирний протест. Дуже мирний протест, але не мирно відчуває себе влада. Сьогодні церква повинна бути тою силою, яка не біжить поперед паровозу. Вона повинна чекати того моменту, коли треба буде дати сил своїм дітям. Ще один момент, дорогий Сергію.
Так.
Церква Білорусі не є однорідною. Є римо-католицька і греко-католицька в невеликому розмірі, хоча Вітебські і Гомельські території – це території Йосифата Кунцевича. Греко-католицька церква тут була, доки її не задусили росіяни. Вона була дуже міцною, саме територією Йосифата Кунцевича. А католицька церква притримується одних позицій, а православ'я московське притримується зовсім інших позицій. Угу. І може, якщо почати висловлювати симпатії, може постати конфлікт церков, яким обов'язково з якого скористається влада.
Ну що ж, дай Бог, дорогі слухачі Радіо Марія, наживо спілкуємося з отцем Олександром Чумаковим в ефірі на Радіо Марія. Переходимо, отже, до однієї з двох центральних тем, які ми відібрали для нашої програми, такого динамічного дуже дайджеста. Отже, Десь два тижні тому вийшов певний такий декрет, дефіс, рекомендація від Української греко-католицької церкви, наскільки я пам'ятаю, Львівська архієпархія для священників презентувала такий... Такий декрет для того, щоб максимально корисно користуватися Фейсбуком священникам Української греко-католицької церкви. Наскільки я розумію, ви прочитали цей документ, так?
Так. Декілька разів уважно. Зараз, на жаль, тексту у мене під руками нема, але декілька разів і досить уважно я його прочитав.
А скажіть, будь ласка, от ваша точка зору, чому цей документ виник саме зараз?
Ну, на цей документ ми чекали, бо священники, різні священники вже увійшли в працю і користують в працю в інтернеті, активно користуються соціальними мережами, не тільки Фейсбуком, і Інстаграмом, і іншими. Ми бачимо дуже добрі приклади, наприклад, як Падре Серж, це такий якби нікнейм, який катехизує такими блискавичними онлайн, я би сказав, не конференціями, а такими легкими бесідами, дуже влучно. Ми бачимо отця Михайла Диміда, славетного греко-католицького священника, який разом з Магдою, Магдаленою, своєю донькою, проводять в стилю отих новин, оголошень телевізійних, катехетичні, ну, скажімо, передачі на гострі тематики. Так само багато священників увійшло як блогери. А далеко не всі вони мають той рівень, що Падре Серж, що отець Михайло Димит. Рівень різний, спосіб спілкування різний. Так само і на різноманітних форумах, в спільнотах і далі. Тому для того, щоб священники розуміли свою відповідальність кожного окремо особисто, а миряни не вимагали від священників в мережах якоїсь особливої священнической поведінки або навіть, скажімо, послуг. Для того потрібний був саме цей декрет. Бо дещо, знаєте, буває в інтернеті такий феномен розкріпачення. Мого обличчя не видно, я можу дозволити собі все, що завгодно, тим паче, що я прикритий нікнеймом. Наступна рація, розумієте, то розкріпачення приводило до дуже негативних аспектів або інше. Коли, знаючи, священник висловлює гостру, може не типову, але в повній у згоді з догматами і канонічними думку, але екстра благочестіві фарисейки, такі дамочки від церкви, починають говорити: фу, ви ж священик, ви повинні кому? Вам повинен, вибачайте, я повинен Христові, церкві і істині. Як ви можете так говорити? Як ви? Для того, щоб врегулювати оті гострі відносини, для того, щоб всі з усіх сторін знали, що церква отут в тих межах, досить делікатно означених правилах, ми діємо в мережах. І я би хотів додати тільки одне, що цей декрет був потрібний ще задля одної речі. А ми в Україні, ну, скажімо, відносно недавно на такому масовому рівні увійшли в інтернет-спілкування. І ще ніяк не зрозуміли, для чого це з християнської точки зору. Бачите, ми ще знаходимося на тому рівні, коли дехто боїться і говорить, що, наприклад, з телефону, який, ну, з андроїду не можна брати тексти святої літургії, бо, ну, як під час служби Божої, якщо священик, біля священика лежить телефон, де не телефон лежить, там лежить текст, ні, повинна бути книжка, то давайте будемо, як у євреїв, світок Тори ховається в шкафу, його виносять, викликають до нього людей, давайте будемо читати з пергаментів. Ну, тоді пергамент, то давайте читати з папірусів. Ми є трохи за консервативні, занадто консервативні, і тому, наприклад, в деяких семінаріях, студентам забороняється приймати участь в тих, в тому мережевому спілкуванні, начебто це щось недоброго. Натомість Ватикан постійно, і Папа Римський постійно в своїх промовах проголошує корисність інтернету і закликає християн побачити кінець кінцем, що це майдан для християнської місії. Особливо цінний майдан, бо саме через слово, через благовість ми можемо тут зробити величезну справу для поширення християнської свідомості.
Отже, от в деяких семінаріях досить часто забороняють смартфони, взагалі видають лише десь там або неділя, або субота. Тобто, в принципі, це, скажімо так, певний архаїзм, на вашу точку зору? Чи все ж таки це має бути, от та заборона, ваша думка?
Взагалі, розумієте, я салезіанин. Ми, педагогіка Дона Боско, це антирепресивна педагогіка. Це педагогіка, де замість заборон ми створюємо певного роду упередження. Ми користуємося з усього на взірець Бога, щоб з усього зробити добро. Ми вчимо робити добро з усього. Якщо Господь навіть Всевишній, навіть зі зла, з чогось недоброго потрафить кінець кінцем зробити добро. Так само і ми повинні на взірець Бога вміти зло в добро перетворювати. І тому, якщо в семінаріях повстають ситуації, коли духовних лідерів нації формують через заборони, через забирання смартфонів і ховання в сейфі, через слідкування, щоб в тих... бачите, людина ніколи не навчиться розподіляти свій час так, щоб розумно користатися, виділяти час для інтернету. Людина не навчиться гігієні спілкування і гігієні тих онлайн-мережевих стосунків. Вона буде без силою, ну, знаєте, я би сказав навіть таке слово, в певному сенсі, вибачайте, зацофаною, і буде нести той нерозумний, м'яко кажучи, консерватизм далі в світ, де молодь, люди середнього віку вже давно оволоділи тим, чим отим молодикам займатися заборонено. Тому я вважаю, що ті семінарії, Богу дякувати, це що це не всі, які так роблять, вони тільки створюють собі недобру недобрий імідж, і раніше чи пізніше вони це відчують, бо покликані будуть їх оминати.
Отже, ну вічне питання, але оскільки воно не вирішено, то значить його треба ставити лише, може, під іншим кутом. Отож, коли тривав цей карантин, мережа в тому ж самому Фейсбуці дуже бурлила щодо обурень, так, які приймали обмеження, там, влада тримаючи щодо тих засобів дезінфікації храму, які мають бути, щодо того, чи він має бути закритий, скільки там людей має бути, які коментарі деякі чиновники давали в сторону церкви, також обурювали, скажімо так, християнський Фейсбук, там, де осердя в священниках є. От, і потім побудила така дискусія, от чи мають священники взагалі реагувати так гостро на політиків? Так, ну, там ієрархи ще зрозуміло, да, бо у них місія така представницька від церкви, у ієрархів, їх якби даючи ось цей сан єпископський, дає таку можливість реагувати на те, що там держава. А от священники мають право, на вашу точку зору, реагувати так гостро і розлого? От що бачите, скажете цього правити?
Таке гостре питання ви ставите. Якщо говорити про ті гострі дискусії в інтернеті християнському, з приводу карантинних засобів, бачите, яка користь того? Ми говорили і узгодили кінець кінцем, знайшли оту мірку, раціональну мірку для того, щоб розуміти, що треба робити, щоб не нашкодити ближньому. Далі ми користуємося інтернетом для того, щоб контролювати владу, яка починає тиснути на церкву через впровадження саме для церкви особливо жорстких заповідей дисципліни карантинної, і ми маємо право протестувати. Бачите, інтернет дає нам оту можливість своєчасно попереджати і розуміти, що відбувається, знаходити раціональне бачення. А щодо політики, священник вповні є людиною, яка включена в вир сьогодення, і оскільки наше життя є нелегким, то ми розуміємо, що люди йдуть зі своїми питаннями саме до священників, пишуть, питають, телефонують і ставлять ці питання. Священник не може покликатися на те, що мені церква заборонила говорити про політику, тому я вам не буду відповідати на ці питання. Якщо священник так зробить, розумієте, люди будуть відчувати себе покинутими в гострих моментах, в яких вони не дають собі раду. Отут ми стикаємося з тим, що сьогоднішнє наше священство в політично-соціальному сенсі, у відгуці на ці ситуації трохи недоформоване. Трохи недоформоване в тому, щоб не підмінювати вічні цінності, благовісту справедливості, милосердя, правдивості, непідкупності стояння за істину, євангельську істину, істину, проголошену Христом, вміти знаходити такі слова і не піддаватися тиску сьогоденних моментів. Люди повинні зі своєї сторони зрозуміти, що священник, бачите, ми не будемо стояти на стороні будь-якої назви, будь-якої партії, яка сьогодні є, завтра немає. Ми не будемо ділити людей на прийнятних і неприйнятних. І до мене сповідь, водночас в черзі до сповіді може стояти людина одних поглядів і за нею навпростець протилежних поглядів. І всіх я приймаю, бо кожний по-своєму навертається і кається. Тому мучити священиків і говорити: слухайте, ви за красних чи за білих? Я за Христа. І отут нам треба вміти навчитися самим розпізнавати і вказувати людям на ознаки наявності Христа в програмах тої чи іншої партії. Вказувати на ознаки присутності церковного вчення, а не на то, чи ті програми є хорошими чи плохими. Не наше діло взагалі їх оцінювати. І так можемо і сказати. Але вказати на то, що, ну давайте подивимося на ту програму. Отут і тут є дійсно християнські цінності, але бачите, що вони задекларовані, а як вони будуть їх, якщо вони самі до християнства нічого не мають. Якщо не треба говорити, що насувається після Донбасу харківський кернесанс. Розумієте, не наше діло так говорити, бо можна когось там обурити такими словами, бо що таке Ренесанс, знаємо, а що таке Кернесанс, ще не знаємо. Тому оминемо це, оминемо, але будемо показувати, чи в тих новоявлених, розумієте, навколо харківсько-дніпровських програмах, чи є тут християнська задекларованість вічних цінностей? Є. Але для чого показати? Воно висить в воздусі, воно не має бази, воно не буде виконано. Люди, подивіться, ми повинні бути тими, хто допомагає людям розпізнавати правду, не прив'язуючи її до осіб, яким притаманно вмирати і зникати без сліду.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс» з отцем Олександром Чумаковим. Перед мікрофоном Іваницький Сергій. Я запрошую вас телефонувати до нас просто. Зараз говоримо про священників та Фейсбук. Дзвоніть до нас, ставте свої запитання не тільки про соціальні, ясна річ, а мережі. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Я телефонний дзвіночок, я вас вітаю, говоріть, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Так, будь ласка.
Пан Сергій, дуже вам дякую за сьогоднішню таку цікаву тему. Дуже цікава передача. І хочу подякувати отцю. І через це хочу сказати вам благословення від Богородиці. І ви знаєте, через вас сам Ісус Христос промовляє. Ви знаєте, в дійсності вас...
Ну, це мені притаманно з функції. Я священик, він повинен промовляти. Я інколи йому перешкоджую, знаєте, але ну не завжди.
Будь ласка, ваше запитання.
Я просто хочу подякувати, що ви говорите правдиві слова, але ви знаєте, мені цікаво було, як ви питання задали, чи має право священник говорити правду. А я так теж підтримую отця правду, а Іван Хреститель так само правду говорив. А до кого мають прислуховуватись, якщо не до священників, які говорять правдиві слова?
Ну тут не зовсім я питав, чи правду, я казав, що стосується висловлювання на політичні теми, да, то правду, то ясна річ. А давайте послухаємо наших наступних слухачів. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, говоріть, будь ласка.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Я хочу запитати, це пані Марія з Львова. Я сьогодні працюю з Радіо Марія, співпрацюю, бо я волонтер. Я хочу запитати, бо написано такі слова: «Всяка влада дана нам Богом, коріться своїй владі». Це перше. І друге питання, я людям кажу: Інстаграм красивий маємо, все погане відкладаємо. І всі 100 грам відкладаємо. Дякую вам.
Ну, я дуже вдячний вам, пані Марія, за питання. Але якщо б ми подивилися прискіпливо до текстів євангельських, могли б робити екзегезу, то ми б побачили, що навіть старослов'янський варіант, він більш відповідає арамейському. «Несть власті, а ще не от Бога». «Несть власті, не буває влади, яка не від Бога». Це означає, що апостол говорить дуже чітко, що та влада, яка не має в собі благословення Божого, а вона не є владою, хоча би такою декларувалася. А прецедент в Біблії дуже простий. Саул, який виконує обов'язки царя юдейського, навіть після того, як вже стало ясно, що Давид, від нього відійшло благословення, Давид перейняв цю владу, він продовжує виконувати свої функції, але влада від нього вже відійшла. Несть власті, а ще не от Бога. Якщо Бог відійшов від несправедливих владик, якщо цар став хамом, або хам став царем, то і Бог цього не благословив, навіть якщо б вони виконували функції владні, але вони не є владою, якщо вони не від Бога. І якщо на сьогоднішній день владу буде здійснювати людина антихристиянська, атеїстична, яка буде боротися з Богом, ми не повинні коритися владі, яка не від Бога. Несть власті, а ще не від Бога. Тому треба дуже чітко розуміти, що священне письмо не говорить коритися будь-якій владі. Це брехня, яку нам в уші вкладували кагебісти за радянських часів, коли проводили з нами 12-годинні допити в своїх кабінетах і говорили, ну ви ж розумієте, там же у вас написано «всяка власть від Бога». Єрунда! Ні, неправда. Безбожна влада не від Бога. Вона дана як іспит. Вона дана для того, щоб ми утверджувались в правді і йшли навіть на смерть, якщо треба відстоювати Божі принципи правди і справедливості.
Ух, отже, дякую вам за таку щиру відповідь. Ідемо далі. Слава Ісусу Христу. Вітання, говоріть, будь ласка, представтесь.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу!
Львів турбує.
Будь ласка.
Дуже дякую отцеві за такі роз'яснення церковні і щодо влади, і щодо священників. Але дуже трошки виглядало дивно, коли в нашій церкві католицькій у Львові священник читає там молебені, читає з телефону. Це дуже якось люди не сприйняли, тому що є книжки, багато книжок є написаних святих для церкви, Євангелія і так далі. Не хочеться. Я розумію, що священники повинні брати, так само користуватися інтернетом і смартфоном, і всім. Тому що вони живуть в тому світі, який кожен раз щось нове видає і мусять користуватися. Але от церква повинна, мені здається, більше користуватися книжками, тому що часом на вечірнях чи на утренніх викладається свята Євангелія на тратопод, і люди йдуть, поклоняються, цілують. А як? А що, можна викласти мобільний телефон, щоб люди йшли? Я, отець, щось не зрозуміла, то прошу пояснити. Дякую.
Я вам дякую. Бачите, телефон сьогодні, це не телефон, це малесенький комп'ютер, компактний комп'ютер, в якому зберігаються певні тексти. Але я вас чую і можу тільки повторити то, що я вже сказав. Давайте будемо триматися першоапостольських часів і, якщо вже так, то колись, коли з'явилися оті книжки, то говорили, що Євангеліє чи святі тексти розповсюджені механічним способом друкування, коли їх багато, вони не переписані від руки, доторку теплої руки людини тут не бувало, але свинцовий шрифт, божественні слова спотворює холодним доторком. Треба, щоб тепла людська рука переписувала. Давайте порекомендуємо львівським священикам, щоб вони мали про собі сувій з пергаменту і з пергаментного сувою урочисто проголошували святі слова. І щоб на пергаменті обов'язково, щоб сиділи монахи, студити. От студити вони найбільш до того пристосовані, знаєте, і редемптористи, безумовно, і редемптористи, вони би одразу переходили до проповіді, вони би сиділи і переписували теплою рукою, а священники з того читали. То теж було би дуже-дуже-дуже добре. Але тоді треба буде відмовитися від електричності і користуватися тільки свічами, і то свічками не парафіновими, а обов'язково восковими. І взагалі тоді треба буде багато чого передивитися, бо техніка, розумієте, вона якось вже засильно увійшла в наше життя. Треба повертатися до першоапостольських часів. Я, безумовно, трохи спеціально іронізую. Я не притримуюсь того, що зараз сказав, а для того, щоб ті, хто слухає, побачили і зрозуміли, що ми не можемо відмовлятися від того, що Господь благословив наше життя. Життя змінюється дуже швидко, приходять нові засоби, і треба не сперечатися, за допомогою яких засобів, але слухати суть, істоту Слова Божого, а не то, за допомогою якого засобу. Мікрофон теж на 15-20 років, як так, священичий голос спотворюється мікрофоном. Це якесь холодне. Давайте будемо дивитися не на засоби, не на техніку, а на істоту, яка переказується. Життя змінюється. Життя вимагає від нас вміння користатися тим, що Господь в нових умовах благословив нам для того, щоб ми жили міцніше і інтенсивніше.
Отже, дуже багато до вас дзвінків. Давайте трошки послухаємо наших слухачів. Вітаю вас, представте, звідки ви є. Алло, слухаю.
З радістю слухаю.
Так, говоріть, будь ласка. Так, є дзвіночок, ми слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Алло?
Так, слухаю.
Алло?
Так.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу!
Це пані Веніслава з Броварської парафії Матері Божої неустанної допомоги. Я дуже дякую Богу за вашу катехезу, за це слово. У нас отець Лаврентій, дякувати Богу, дуже гарно розбирається у цих смартфонах, телефонах. Він нам погодив Біблії, літургії годин, скайпи, що ми можемо написати, додзвонитися. Дуже важко на радіо, у мене є багато більше слухачів зараз. То наші такі термінові потреби, просьби ми висилаємо на скайп. І дуже дякую Богу, що ми йдемо в ногу разом із усім світом. І дякую вам, Отче, за ваші пояснення. Дуже-дуже завжди уважно слухаю. І дякую Богу за все. І за ці пояснення, які сьогодні почула. Слава Ісусу Христу! Дякую.
Я додам тільки одне, що користування з нових засобів, не треба робити собі ідолів з нових засобів. Треба ними користуватися, але в межах, предписаних саме таїнствами. Тому я звертаю вашу увагу на те, що в тому декреті, який розповсюджений, який видала Греко-католицька церква, категорично сказано, що онлайн, в інтернеті і за допомогою мережі, наприклад, не створюється таїнство сповіді. Так, і це дуже правильно, бо, ну, скажімо, дуже простий приклад. Не можна створити супружнього зв'язку за допомогою соціальних мереж. Від цього дітей не буде. А брак для того, щоб по можливості, щоб були мама, тато і діти. Воно не буде плідним. Так само само і таїнства, створені онлайн, не будуть плідними, і церква то роз'яснює.
Ну що ж, ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава навіки Богу.
Так.
Отець Олександр, ви у нас як щастя, як мудрість, коли буваєте, свято для нас, коли будете в ефірі. Я прошу вас, дякую вам за все, і прошу вас, частіше ставте свічечку Кукшу Одеському від мене Лідії, будь ласка.
Дякую за таке прохання. Давайте ще останній дзвіночок, і далі будемо завершувати наше інтерв'ю за питаннями зі студії. Слава Ісусу Христу! Слухаємо вас.
Навіки Богу слава.
Так.
Сергій, санкторій Матері Божої Бердичівська. Я дуже вдячний отцу за це навчання, за те катехези. Хочу просто підтвердити і собі обіймі руками за. Тому що я хрестився і увірував в 32 роки. І я іскав. Я шукав, я був во многих протестантських спільнотах, я був в православних спільнотах і церквах. І я став католиком тільки тому, що, якщо можна так сказати, на той час Іоанна Павла ІІ, комунізм, вот это вот, ну, вибачте за це враження, движуха вот это вот, продвинута з церкви, мені так сподобалося, що, ну, якби, можна сидіти, и воспринимать молитву, а не стоять два часа и думать о том, как у меня болит спина. И домашние группки, и, ну, все, все это было продвинуто церкви, вот это меня, ну, можно сказать, заставило стать католиком. И по-друге, по поводу запрета вот этих вот телефонов, гаджетов современных, отец дуже добре сказал о том, что можно этим пользоваться, потому что, ну, если грубо говоря, можно тогда сказать, давайте столовые приборы, ножи, вилки, пилы, это, все это тоже мінімум можна вбити. Дуже вдячний. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, пане Сергію. Тільки хочу зі своєї сторони, вибачайте, внести коректу, що це не продвинутість, це тверезість у відношенні до знаків часу. Просто католицька церква призвичаїла себе тверезо дивитися на те, що є знаменням часу, знаменням времени, і тверезо реагувати, не плачучи про минуле, не мріючи про майбутнє, бути тут і тепер благовісниками Царства Божого.
Отже, ми здебільшого говорили, що можна, так, от священникам завдяки гаджетізації і так далі. Давайте на завершення поговоримо, чого, ну, не можна категорично. От я знову ж таки звертаюсь до цього документу, там говориться про те, хіба єдиний пункт, який в мене викликав сум'яття з цього всього документу, я не пам'ятаю, там 4-5 сторінок, там було написано, що священник не має права відповідати на повідомлення після 9-ї вечора. Як вам цей пункт, отже? От, ну, якось так...
Я вже в певних моментах посигналив. Йдеться скоріше, розумієте, цей пункт вимагає роз'яснення.
Так, будь ласка.
Я не буду піддавати його жодній критиці, бо розумію, що певні рації в цьому безумовно були. Але, бачите, є така річ, що до священика можуть звертатися як до лікаря в день і в ніч. В день і в ніч. І є люди, які не знають мого телефона, але знають мій скайп, але знають мій фейсбук, і можуть пробувати нав'язати зі мною контакт. Інша справа, що у деяких священиків сумління є, знаєте, дуже налаштованим на апостольство. І священик може загрузнути, він може сидіти сумлінно і чекати, коли до нього прийдуть з душепастерською порадою. Священик почне не тільки виконувати свої денні обов'язки, але і нічні оті чування собі робити. А може відчувати себе якби провинним, якщо він пропустив серед ночі якийсь... Ви знаєте, у мене були ситуації, коли по півтори години мені треба було змагатися, тоді ще було ICQ, наприклад, одна жінка. Вони боліли ноги, і, на жаль, лікарі не дуже компетентні, прописали їй ліки наркотичної дії. І далі вона викликала у себе фантомні болі, тільки щоб їй дали наркотичний лік.
Угу.
Тобто вона стала залежною. А для того, щоб вилікуватися від того, вона дзвонила всім відомим священикам, вела з ними несамовиті діалоги, плакалась, говорила гострі слова і вимагала, щоб з нею спілкувалися. А бачите, тут знає інтернет. Знаючи інтернет, я можу вам сказати, що в 95% нічних звернень безплідні. Я безумовно розумію, що є ще 5%. Тут справа в тому, щоб кожний священик мав навичку, вміння пред'явити себе без питань. Тобто сказати, коли він працює, коли він не працює, які питання він вирішує, які він не вирішує. Бо треба мати трохи смиріння, покори, сказати людям, дорогі мої, тільки вважайте, я не є психотерапевт. Я не є лікар-невропатолог. Я не є, я священник. Я вирішую справи наших людських відносин з Богом, справи душі, справи сумління. Тобто ми, священники, повинні кінець кінцем навчитися бачити кордони своєї дії. Деякі кажуть, що священики безкордонні, не безпардонні, бо таке теж буває, а без кордонів. Це неправда. Священник обмежений своїм священством і своєю приналежністю до єпископа. Він не може розв'язувати питання так, як єпископ. Він не може, наприклад, створювати екзорцизми, якщо немає благословення від єпископа. Він не може багато чого, якщо немає юрисдикції. Священник повинен сигналити людям, що його можливості обмежені. Так само, я думаю, що це буде тільки, але, знаєте, 21, 22, 23, 24 навіть година, отой преднульовий час, це саме час, коли люди звільнилися з роботи і, продумавши ввечері, мають питання, мають сумніви. Саме час, коли ставляться питання, обговорюються, тому я думаю, що цей пункт вимагає коментарів, і вони, напевно, будуть.
Отже, у нас залишається буквально там 6 хвилинок. І...
А давайте ми їх розмножимо.
А давайте розмножимо шляхом бліц-опитування. Ви готові, отже, дорогі?
Давайте пробуємо.
Давайте попробуємо, так? Тим паче, що, здається, бліц буде у нас дуже гарячий. Охарактеризуйте одним словом 2020 рік.
Комета. Я маю на увазі блоковські комети, грозний хвостатий, кровавий або високосний, бо з тим завжди пов'язані якісь негаразди.
Терпіння допомагають священнику осягнути своє служіння?
Залежить від того, як він їх інтерпретує. Один впадає у відчай, а інший здобуває надзвичайний досвід Христового Воскресіння.
Улюблена книга та автор?
Гаррі Поттер на сьогоднішній день.
Улюблений співак?
Шаляпин Карузо.
Улюблений анекдот?
Не дождетесь.
Коли в останнє плакали?
Я, знаєте, сторонник того, що під дощем і в душевій. Під душем і під дощем. От коли останній раз я був під дощем на Кінбурні.
Угу.
А в душовій то по декілька разів на день.
Україна розвалюється чи оновлюється?
Україна вирішує питання, чи їй бути Україною, чи бути бозначим.
І останнє, найбільше відкриття за останній час?
То, що Бог все ж таки діє, не зважаючи на наші намагання йому перешкодити своїм благочестям. Тобто, я ще раз, ми в своєму благочесті хочемо створити благочестивий Божий план, а він все ж таки, незважаючи на всі наші зусилля, створює щось свого.
Це був отець Олександр Олеся Август Чумаков в програмі «Резонанс» вів ефір Іваницький. Сергій, отче, низький уклін і величезна вам подяка. Здоров'ячка, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!